Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flasuri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, un jam Ardita Smiçia, sot data 3 prill. Së pari titujt e lajmeve kryesore. Autoritetet amerikane trendi thonë se një person i armatosur hapi dje zjarr në bazën e ushtrisë amerikane në Fort Hood të Texasit, duke lënë të vrarë të paktën 3 vet. 10 ramira kilian kanë filluar të kthehen në shtëpitë e tyre pasi kërkuan strehim në zonat larta të martën pas një tërmeti të fuqishëm që solli si rezultat një tsunami në ujërat e paqësorit. Ish presidenti Ukrainas Janukovic thot se kishte pasur gabim që kishte ftuar trupat ruse në gadishullin e Krimes, një mas që çojnë në aneksimin nga Moska të këtij territori në detin e zi. Fillojmë me lajmet. Autoritetet amerikane trendit thonë se një person i armatosur hapi dje zjarr në bazën e ushtrisë në Fort Hood të Texasit, duke lënë të vrarë të paktën 3 vet para se të vriste veten, deri në 14 të tjerë u plagosën. Presidenti Barack Obama në komentet në Chicago shprehu ngushëllimet e tij duke thënë: "Na pikllon shumë fakti që një tragjedi e tillë është përsëritur." Ai cilsoi të plagosurit dhe familjet e tyre si njerëz që kanë sakrifikuar shumë për lirinë dhe tha se gjendja në bazë nuk është krejt e qartë. Ne po ndjekim situatën me vëmendje, tha presidenti. Zyrtarët në këtë bazë konfirmuan se ka pasur të shtëna me armë pasi e publikuan së pari njoftimin përmes medias sociale. Pak pasi u njoftua incidenti me armë, stacionet televizive transmetuan pamje të helikopterve që fluturonin mbi bazë, ndërkohë që në tokë zhvillonte kontrole policia ushtarake, po ashtu ishte mobilizuar edhe policia lokale e cila po kontrollonte makinat dhe kishte bllokuar zonën përreth bazës që ndodhet në jug të qytetit Waco në Texas. 10 ramira kilian kanë filluar të kthehen në shtëpitë e tyre pasi kërkuan strehim në zona më të larta të martën pas një tërmeti të fuqishëm në det që solli si rezultat një tsunami në ujërat e paqësorit. Tërmeti me fuqi 8.2 ball, i cili la të paktën 6 të vdekur, e kishte epiqendrën rreth 100 km nga zona bregdetare në veri perëndim të vendit me popullsi të rrallë. Tërmeti solli shqetësime për tsunami deri në Japoni, por paralajmërimet u anuluan disa orë më pas. Policia dhe ushtarët patrulluan brigjet e kilit për të mos lejuar plaçkitje, ndërkohë që televizioni tregonte shtëpi dhe komplekse të dëmtuara në zonën e goditur. Presidenti kiliane Michelle Bachelet vizitoi rajonin verior të vendit duke e deklaruar zonë katastrofe natyrore.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Ish presidenti Ukrainas Viktor Janukovic thot se kishte pasur gabim që kishte ftuar trupat ruse në gadishullin e Krimes, një mas që çoi në aneksimin nga Moska të këtij territori në detin e zi. Zoti Janukovic, i cili u largua nga Kievi në shkurt pas disa muaj protestash antiqeveritare, i bëri komentet dje, dy javë pasi parlamenti Rusis votoi për ta përfshirë gadishullin e Krimes në Federatën Ruse. Në intervistën e tij të parë që kur kërkoi strehim në Rusi, zoti Janukovic i tha agjencisë së lajmeve Associated Press dhe televizionit NTV se do të përpiqet të bindë Moskën për ta kthyer territorin nën kontrollin Ukrainas. Kthimi tek epoka sovjetike është bërë fraza që po lakohet shumë këto kohë në Rusi dhe që ka mobilizuar rusët që nga fillimi i krizës së Krimes. Korrespondenti i zërit Amerikës Michael Eccles njofton nga Moska se profesori historis Andrei Zubov u hoq nga puna në Institutin Shtetror për Marrëdhëniet Jashtme në Moskë pas një artikulli në gazetë ku ai krahasonte veprimet e presidentit Putin në Ukrainë me politikën e Hitlerit për aneksimin e Austrisë. Ai ofron dy shpjegime për артикулин ати.
Ну я думаю, что ещё у нас-то не Советский Союз, поэтому вот проверим, посмотрим, насколько мы ушли.
Професор Зубов thot se donte të shite se sa ka përparuar Rusia që nga koha e Bashkimit Sovjetik. Ai e shkroi artikullin si eksperiment, shprehet profesori. Heqja e tij nga puna si dhe goditja e shtypit të pavarur, si masat kundër stacionit TV Rain dhe faqes lenta.ru, dëshmojnë forcimin e kontrollit kundër zërave disident dhe të kujtojnë periudhën sovjetike. Por sipas Masha Lipman të qendrës Carnegie, ka dallime themelore mes Rusisë moderne, veçanërisht kur flitet për aspektin ideologjik.
socialist, communist, however you call it, but there was a clear set of ideas, of formula. Qofshin
socialist apo komunist, sido që t'i quash, ata kishin një sistem të qartë idesh në periudhën sovjetike, një formulë bindjesh që ishte krejt e ndryshme nga bindjet e Perëndimit. Megjithatë, Perëndimi mbetet rivali kryesor. Parlamenti rus po përpiqet të miratojë ligje që kërkojnë që rusët të deklarojnë nëse kanë shtetësi të dyfisht. Vet presidenti Putin bëri komente.
Мы вполне должны и имеем право знать, кто живет в России.
Ai thot se rusët kanë të drejtën të dinë kush jeton në vendin e tyre dhe çfarë po bëjnë, dhe për këtë arsye shteti duhet ta di kush ka dy shtetësi. Profesori Zubov ka një shpjegim të thjeshtë për kthimin e qeverisë në praktikat e vjetra.
Очень многие люди старшего и среднего поколения, особенно, которые привыкли к тем.
Брези и моша с месме дhe të vjetër është mësuar me mendësinë sovjetike dhe nuk i pranon të lehtë idejtë e reja, thot ai. Ligji për shtetësinë ka kryesisht në shenjestër shtetësinë e dyfisht Ukrainase ruse, por analistja Lipman e sheh njëkohësisht si largim nga identiteti ndërkombëtar sovjetik.
The developments in the Crimea are pushing him and Russia in general.
Zhvillimet në Krime po e shtyn Putinin dhe Rusinë drejt një qëndrimi gjithnjë më nacionalist. Një prirje drejt politikave etno-nacionaliste mund të jetë rrezikshme për një Rusi që është tepër heterogjene, ndërkaq metodat e vjetra duket se janë aq të pranishme sa dhe idetë e reja e në zhvillim. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Kosovë, qeveria i bëri thirrje parlamentit të nisë procesin e ndryshtimeve kushtetuese për shndërrimin e forcës së sigurisë Kosovës në forcat e armatosura. Kjo forcë që pritet të ketë 5.000 pjesëtar aktiv dhe 3.000 rezervë, do të ndryshojë misionin, detyrat, strukturën dhe masin e forcës së sigurisë. Por ende është e paqartë se cila do të jetë rruga e krijimit të kësaj force, me që themelimi i tyre nuk kupton hartimin e një ligji të veçantë dhe ndryshime në kushtetutën e Kosovës, që kërkon veç të tjerash votat e 2/3 të deputetëve të pakicave kombëtare në Parlamentin e Kosovës, të cilët kanë kërkuar hapjen e kushtetutës për të siguruar një përfaqësim të gjerë në institucionet qendrore të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje parlamentit që të nisë dhe zyrtarisht procesin e ndryshimeve kushtetuese për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura. Muajin e kaluar qeveria vendosi që forca e sigurisë së Kosovës të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës dhe rrjedhimisht të ndryshojë misionin, detyrat, strukturën dhe mallësinë, si dhe Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës të shndërrohet në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës. Vendimi i qeverisë pasoi, siç u tha, propozimin e Komitetit Drejtues për rishikimin strategjik të sektorit të sigurisë, që ka përfshirë një proces me qasje gjithëpërfshirëse, transparente dhe që përfshiu të gjitha institucionet e qeverisë për t'i rraditur dhe forcuar institucionet e sigurisë e Kosovës në pajtim me parimet euroatlantike dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Forcat armatosura të Kosovës pritet të kenë 5.000 pjesar aktiv dhe 3.000 rezervë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u bëri thirrje të gjitha grupeve parlamentare që të japin mbështetje formimit të kësaj force.
Gjitha çështja që ndërlidhet me qeverinë e Kosovës dhe me gjykatën kushtetuese tani më janë të kryera dhe shpresojmë që edhe plusia e parlamentit do të merë vendim që nëse është e mundur nesër, pse jo, qeveria është e gatshme, të procedojmë edhe të kalojmë edhe në kuvend të nxjerrim vendimin për themelimin e ushtrisë së Kosovës, forcave armatosura të Kosovës.
Ndërsa ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, thotë se nuk ka arsye që të vonohet kjo çështje, pasi që sipas tij kjo përkrahet edhe nga partnerët ndërkombëtar.
Tani me janë krijuar të gjitha kushtet dhe të gjitha rrethanat që të procedohet me këto ndryshime dhe plotësime të kushtetutës së Republikës së Kosovës në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Kështu që mendoj që bon, nuk ka arsye që të pritet. Ju informoj se si që dini që edhe partnerët tanë ndërkombëtar janë të pajtimit dhe janë të mendimit që mos të ketë vanesat pa nevojshme me procedim në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe kjo sa më shpejt të ndonë mënyrë që të pasoj me plotësimin dhe ndryshimin e kornizës ligjore dhe pasaj të filloj me implementimin e rekomandimeve.
Ngritja e forcave të armatosura të Kosovës nënkupton miratimin e ligjit për formimin e tyre dhe ndryshime në kushtetutën e vendit. Veprimet e tilla kërkojnë 2/3 e votave të gjithë deputetëve të parlamentit dhe 2/3 e votave të pakicave kombëtare, të cilat kanë kërkuar hapjen e kushtetutës për të siguruar një përfaqësim të gjerë në institucionet qendrore të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Organizata e njohur të drejtave të njeriut Amnesty International thot se në policinë greke ka zënërojnë prej kohësh një kulturë mos ndëshkimit, racizmit dhe dhunës. Organizata sjellë si shembull përdorimin e tepruar të forcës kundër protestuesve dhe keqtrajtimin e emigrantëve dhe refugjatëve. Amnesty International thot se ka arritur në këtë përfundime pas një hetimi që ka bërë lidhur me policinë në Greqi. Kjo pason një hetim zyrtar rreth lidhjeve mes policisë dhe organizatës Agimi Art. Der në dhjetor të vitit kaluar, thot Amnesty International, rreth 50 vet duke përfshirë udhëheqësin e agimit të art, dy policë dhe 5 deputet ishin arrestuar dhe ndaj tyre ishin ngritur padime akuza që shkonin nga vrasja e deri tek shpërthimet për të bërë shantazh. 10 policë u gjetën se kishin lidhje të drejtë për drejtë ose të tërthort me aktivitete kriminale që u atribuohen antarëve të agimit të art. Në fund të muajit mars 2014, policia në burgun Nigrita të Greqisë së Veriut rrau për vdekje një të burgosur në qeli. Autopsia zbuloi se ai ishte rrahur keqazi në shputat e këmbëve dhe në gjoks dhe se kishte djegje në duar. Në tre vitet e fundit ka pasur një shkallëzim dramatik të sulmeve me motiv urrëtitjen kundër refugjatëve. Krime të urrëtitjes janë regjistruar edhe kundër komunitetit rom dhe emigrantëve. Përfaqësuesit e ligjit thuhet se kanë dështuar të parandalojnë sulme të tilla ose të hetojnë motivin e urrëties. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e dhurimit të disa prej 1200 prej automjeteve të veta rezistente ndaj minave, si dhe antiplum të njohura si MRAP, aktualisht në Afganistan, Pakistanit fqin, pas shqyrtimit të kostos së lartë të transportimit të tyre jashtë vendit. Megjithatë, propozimi ka ndeshur në kundërshtimet fuqishme nga autoritetet në Kabul, të cilët thonë se gjitha pajisjet duhet të qëndrojnë në vendin e tyre. Korrespondenti Aja Zgul njofton nga Islamabadi.
Ushtria amerikane po shqyrton mundësinë e dhurimit të pajisjeve ushtarake me vlerën e miliarda dollarëve aleatëve të vet për fshir Pakistanin, në vend që t'i shkatrojë ato apo t'i transportojë në bazat amerikane, kur misioni në drejtimin e NATO-s në Afganistan të marr fund në dhjetor. Mes këtyre pajisjeve ka automjete të blinduara apo siç njihen MRAP, për të cilat komandantët ushtarak amerikan mendojnë se do të kenë vlerë strategjike të kufizuar pasi kanë shërbyer në misionin në Afganistan për më tepër se një dekadë. Komandanti amerikan i forcave ndërkombëtare në Afganistan, generali Joseph Dunford, bëri të njohura holësitë e planeve të propozuara javën e kaluar, gjatë një dëshmie para Komisionit të Shërbimeve të Armatosura të Shteteve të Bashkuara.
It costs us a little less than $10,000 to destroy an MRAP. It costs us somewhere between $50,000 and $100,000.
Shkatrimi këtyre mjeteve kushton më pak se $10,000, ndërsa lëvizja e tyre kushton $50,000 deri $100,000. Nëse do të donim t'ia jepnim ato një vendi tjetër, ky vend do të duhet i pranonte ato në gjendjen që janë. Me fjalë të tjera, ato do të duhet të paguanin për të gjithë koston që automjeti të jetë përsëri në gjendje pune, si dhe për të paguar shpenzimet e transportimit në vendin e tyre. Ne jemi duke parë alternativat e mundshme për t'ia dhënë këto automjete partnerëve tanë, si Afganistani, Pakistani dhe partnerë të tjerë, të cilët po marrin pjesë në operacionet e përbashkëta. Zyrtarë pakistanesë të mbrojtjes nuk pranuan të diskutonin për holësitë e bisedimeve me zyrtarë amerikan lidhur me këtë çështje, por thonë se do të donin të merrnin mjetet MRAP për të mbrojtur më mirë trupat që luftojnë me kryengritësi Taliban brenda vendit. Por planet e propozuara nga Shtetet e Bashkuara i kanë zemruar udhëheqësit dhe ligjvënësit në Afganistan. Ata e kanë akuzuar Washingtonin se ka shkelur marrëveshjen e partneritetit strategjik me Kabulin, duke i ofruar pajisje ushtarake Islamabadit, pa u konsultuar më parë me qeverinë afgane. Zëdhënësi i presidentit Ajmal Faizi thotë se vendi i tij do ta kundërshtojë me forcë çdo lëvizje për dërgimin e automjeteve ushtarake në Pakistan. Ai thotë se Kabuli priste që forcat e koalicionit t'u alinin këtë forcave afgane të sigurisë. Media në Afganistan dhe disa ligjvënës kanë vazhduar me kërkesën që Shtetet e Bashkuara të ndërpresin pa humbur kohë bisedimet të tilla me Pakistanin, duke akuzuar Islamabadin për mbështetjen e terrorizmit në vendin e tyre. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit, Tasnim Aslam, thotë se kritikat e afganëve janë pa vend për shkak të sakrificave të mëdha që ka bërë Pakistani në luftën kundër terrorizmit.
Over 40,000 of our nationals, including members of the security forces,
Mbi 40,000 pakistanes, përfshirë anëtarë të forcave të sigurisë, kanë bërë sakrifica madhore në luftën kundër terrorizmit. Çdo përpjekje për ta paraqitur Pakistanin ndryshe nga një viktimë e terrorizmit është në të vërtetë një tjetërsim dhe ne hedhim plotësisht poshtë këtë. Është me të vërtetë shqetësuese që këto deklarata të dëmshme bëhen në një kohë kur po ndërmerren përpjekje të sinqerta për të kthyer një faqe të re në marrëdhëniet dypalëshe me Afganistanin. Kryetari i Komisionit të Jashtëm në Senatin Afgan, Arifullah Pashtun, thotë se planet e propozuara amerikane e kanë mërzitur popullin afgan dhe ai ka transmetuar këto shqetësime komandantëve të forcave ndërkombëtare. Ai tha zërit Amerikës se zyrtarët ushtarake siguruan se ndërsa po mbahen diskutime, nuk është marrë në një vendim përfundimtar për t'i dhënë pajisje ushtarake Pakistanit.
Pakistan ban Iran, ne kohë që munguajë që
Senatori Afgan thot se vendi i ti i do pajisjet dhe duhet ketë të drejtën që t'i refuzoj pari, para se forca e ndihmës ndërkombëtare për sigurinë t'ia ofrojë atë një vendi tjetër.
Marina ushtarake amerikane ka dërguar disa pajisje për kërkime në dyshemet e oqeanit pranë zonës ku mund të ketë rënë avioni malezian i udhëtarëve. Pajisja për kërkimin e kutisë së zezë dhe një tjetër mjet për kërkime në New York ndodhen tashmë në bordin e një anije australiane.
PA Poseidon është një prej planëve më të avancuar të zbulimit. Marina amerikane ka dërguar ata të fluturojnë mbi oqeanin indian. Si shihet në kanalin YouTube të Marinës amerikane, Poseidonit janë të ndërtuar për të mbledhur të dhëna zbulimi dhe për të luftuar rëndecet. Misioni është gjetja objekteve të vogla. Komandanti William Marks në bordin e anijes Blue Ridge drejton përpjekjet amerikane në brigjet japoneze. Ai thotë se tani koha është më e mirë dhe se zona e kërkimeve është më pranë tokës.
RPA Poseidon flies about a 9-hour mission.
Aeroplani ynë kryen fluturime prej 9 orësh dhe gati 4 orë ishte vetëm vajtja në zonën e kërkimeve. Tani objektivi është shumë më pranë. Por kryesorja për operacionet e kërkimit është gjetja mbi ruinave të avionit. Koordinatorët e operacioneve në Australi thonë se këto përpjekje mund të vazhdojnë për shumë kohë. Nuk e dim se në çfarë lartësi u thonë aeroplani dhe me çfarë shpejtësie ishte, thotë Angus Houston i qendrës së koordinimit. Pas zgjedhjes së mbeturinave, specialistët do të bëjnë përlogaritjet. Komandanti Marks. Oqeanografët do të fillojnë të analizojnë elemente ndryshëm si erat, oqeanin dhe rrymat për të shkuar në piknisjen e aeroplanit. Pas kësaj është rradha e futjes në punë të kërkuesit për kutinë e zezë. Sikur se shihet pajisja tërhiqet me anije dhe mund të zbulojë këtë tingull. Ky është tingulli i lëshuar nga kutia e zezë. Pajisja është në bordin e anijes australiane Ocean Shield që po shkon drejt zonës së kërkimeve. Në bord është dhe kjo pajisje skanuese që zhytet në thellësi dhe merr imazhin nga dyshemi i oqeanit. Ndërkohë misionet e kërkimit vazhdojnë drejt në gjetjen e ndonjë mbetje nga avioni i zhdukur, ndërsa anija do të presë drejt sa ti kërkohet të shkojë në një vend të saksuar qartë.
Një video që tregon kulmin e protestave në Ukrainë është përhapur shumë në internet pasi ukrainiasja që fliste në të postoi në faqen YouTube. Miliona njerëz e pan videon e titulluar Un jam ukrainase, vetëm gjatë dy javëve të para dhe shifra e shikuesve vazhdon të rritet.
Në videoklipin 2 minutash të filmuar nga fotografi britanik Graham Mitchell në Kiev, Marushevska shpjegon pse shumë njerëz dolën të protestonin në Ukrainë.
There is only one reason.
Ka vetëm një arsye. Ata duan të lirohen nga diktatura, nga politikanët të cilët janë të gatshëm të qëllojnë me armë, rrahin apo lëndojnë njerëzit vetëm për të ruajtur paratë e tyre, shtëpitë e tyre, pushtetin e tyre.
For saving their money, just for saving their houses, just to saving their power.
Marushevska i tha zërit e Amerikës se lufta e Ukrainasve për liri është në interes të njerëzve kudo në botë, sepse nuk është vetëm një luftë politike, por një luftë universale e njerëzve për liri dhe të drejtat e tyre. tyre.
And they understood that
dhe ata e kuptuan se ne nuk po luftojmë thjesht për një president të ri, po luftojmë për një jetë normale në një nivel normal shoqëror me vlera normale. Ishte shumë e thjesht dhe prandaj ata e kuptuan. Marushevska tha se videoja e saj dhe të tjera nga Ukraina tërhoqën vëmendje kur protestuesit refuzuan të largoheshin nga sheshi qendror i Kievit, edhe pasi më shumë se 70 persona u vranë gjatë përleshjeve me policinë.
I think that people were trying to find the answer.
Mendoj se njerëzit përpiqeshin të gjenin përgjigjen se pse dikush mund të shkojë të vdesë, cili është motivi një personi që shkon dhe gjen vdekjen, për çfarë? Mendoj se për të gjithë botën kjo është një pyetje vështirë. Regjizori me bazë në Kaliforni, Ben Moses, ndihmoi me prodhimin e videos dhe tërheqjen e vëmendjes ndaj saj. Ai thotë se më shumë se 7 milion njerëz e panë vetëm gjatë 2 javëve të para në YouTube dhe që atëherë shifra si u shtuar edhe 1 milion tjetër shikuesish. Ai thotë se videoja është veçanërisht bindëse për shkak të thjeshtësisë së Marushevskës dhe sinqeritetit të saj.
That the Russians got terrified.
Ishte aq e habitshme në fakt sa që rusët u friksuan dhe përdorën propagandë për t'i njollosur emrin, duke e quajtur prostitutë ose kamariere nga Philadelphia ose diçka të tillë. Por Marushevska thotë se protesta e saj nuk i drejtohet në mënyrë specifike Rusisë. Ajo thotë se është e vetëdijshme se revolucioni nuk është i mjaftueshëm për të eliminuar korrupsionin në politikën e Ukrainës. Ndërsa afrohet data e 25 majit e zgjedhjeve presidenciale të Ukrainës, studentja e cilëtër nga Kievi thosë ajo dëshiron një demokraci të vërtet, jo iluzionin e demokracisë që kishte më parë vendi i saj.
Shkencëtarë dhe përfaqësues qeverive nga më shumë se 100 vende të botës përfunduan një takim 5 ditësh në qytetin japonez të Yokohamas me publikimin e raportit të dytë të Komisionit Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës. Raporti zbulon se bota nuk është e përgatitur për të përballuar rrezikët e ndryshimit të klimës.
Autorët janë të një mendimi. Asnjë rajon nuk është lënë i paprekur, thot analistja për klimën Kelly Levin. Me Institutin e Burimeve Botërore që foli me ne nëpërmjet Skype-it.
The biggest take home message is that climate change is
mesazhi kryesor është se ndryshimet klimatike janë të përhapura dhe me pasoja. Rritja e temperaturave do të sjellë mote edhe më ekstreme, mungesa ushqime dhe uji, dhe ndryshimet pakthyeshme të ekosistemeve që rezultojnë në vdekjen e koraleve, humbjen e pyjeve dhe zhdukjen e specieve të ndryshme. Ne shohim deklaratat që lidhen me ndikimin e përmbytjeve në zonat detare, me rritjen e nivelit të ujit, dhe pa ndryshime, deri në fund të shekullit mund të kemi qindra milion njerëz të ekspozuar dhe të shpërngulur për shkak të përmbytjeve. Këto përmbytje do të jenë më të zakonshme në Afrikë dhe Australi. Valet të nxehtit pritet në Amerikën Veriore, Evropë, Afrikë dhe në Azi. Më të varfrit që kanë më pak burime për t'u përshtatur motit të nxehtë, janë më të prekshmit. Siguria ushqimore dhe ekonomike janë gjithashtu në pikpyetje. Me gjithë këto parashikime të errta, raporti nuk është i gjithë negativ, thot bashkëkryetari i komisionit Christopher Fields. Me gjithë se përqendrohet në një pamje të ftohtë analitike dhe nga njëherë të dëshpëruar të sfidave me të cilat përballemi, raporti gjithashtu harton mundësitë dhe hapësirën për zgjidhjen e tyre. Raporti shqyrton mënyrat që ne mund të kombinojmë për përshtatjen, zbutjen dhe transformimin e një shoqërie, për të ndërtuar një botë që është jo vetëm më mirë përgatitur për të përballuar me ndryshimin e klimës, por është krejtësisht një botë më e mirë. Pranë konferencës në Yokohama, aktivisti Christian Tirete me organizatën Thirrje Globale për Veprim ju bashkua thirrjeve për të ulur emetimin e gazrave nga fabrikat, makinat dhe
ndërtesat.
Ata kanë mundësi të mjaftueshme këtë vit dhe vitin e ardhshëm në takimet e rëndësishme klimatike. Udhëheqësit duhet të ndjekin politikat më të mira për të shpëtuar nga ndryshimet klimatike popujt e tyre dhe mjedisin tek i cili varemi kaq shumë. Raporti mund të ndihmoj negociatorët në tërsa punojnë drejt një marveshje të re globale klimatike deri në vitin 2015, që do të zëvëndsoj protokollin e Kyoto-s që skadoj në vitin 2012.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin e parë të ditës. Në vazhdim komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Samiti i sigurisë bërthamore që kota fundit u mbajt në Hag ka ndihmuar në paksimin e kërcënimit nga armët bërthamore dhe terrorizmi, duke ndihmuar në sigurimin e objekteve bërthamore dhe eliminimin e rezervave të uraniumit pasuruar. Belgjika dhe Italia kanë eliminuar plotësisht furnizimet e tyre të tepërta me uranium shumë të pasuruar dhe plutonium. Japonia njoftoi se do të punojë me Shtetet e Bashkuara për të eliminuar qindra kilogram të materialeve që mund të përdoren për prodhimin e 10 armëve bërthamore nga njëri prej reaktorëve eksperimental të vendit. 10 vende të tjera kanë ndërmarrë hapat veçantë për përmirësimin e sigurisë bërthamore në vendet e tyre dhe për të mbështetur përpjekjet globale. Shtetet e Bashkuara dhe Kazakistani shprehen një angazhim të përbashkët për mos përhapjen e armëve bërthamore dhe sigurinë bërthamore. Të dyja vendet kanë dakord të vazhdojnë forcimin e sigurisë fizike në ishtë qendrën për testime bërthamore. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë Kazakistanin në përpjekjet për parandalimin e trafikut të palishëm të materialeve bërthamore dhe radiologjike. Dy vendet do të vazhdojnë punojnë së bashku për të eliminuar uraniumin e pasuruar të Kazakistanit sa më shpejt që t'jetë mundur. Samiti i sigurisë bërthamore, tha presidenti Obama, nuk ka qenë i mbushur vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Që nga takimi i parë që mbajt në vitin 2010, 12 vende dhe 10 objekte bërthamore në mbar botën kanë eliminuar tërësisht uraniumin e tepër të pasuruar dhe plutoniumin. 10 vende kanë rritur sigurinë në objektet e tyre të magazinimit të materialeve bërthamore, kanë ndërtuar ekipet e tyre kundër kontrabandës ose kanë krijuar qendra të reja për të përmirësuar sigurinë bërthamore. Agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike është më e fortë. Më shumë vende kanë ratifikuar traktatet dhe partneritetin ndërkombëtar që janë në qendër të përpjekjeve tona. Samiti i ardhshëm i sigurisë bërthamore do të mbahet në Shtetet e Bashkuara në vitin 2016. Ka ardhur koha për të përshpejtuar përpjekjet tona gjatë 2 viteve të ardhshme, tha presidenti Obama, në mënyrë që kërcënimi i përhapjes së armëve bërthamore dhe terrorizmi bërthamor të bëhen një gjë e së kaluarës.
Ishte komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Kalendari historik amerikan. Në 3 prill të vitit 1860, në St. Joseph të shtetit Missouri, një djalë i ri i hipikali dhe u nis drejt perëndimit, duke filluar kështu shërbimin ekspres postar të quajtur Pony Express. Ideja e tij ishte të mbushte boshllokun në shërbimin telegrafik në një hapësirë prej 2700 kilometrash deri në Kaliforni. Kjo i përngjante një gare stafetash. Çdo kalorës përshkonte një distancë 16 deri 24 kilometra dhe pastaj hipte një kali tjetër. Çdo ditë ai duhet të bënte 100 deri në 120 kilometra rrugë për të dorëzuar postën një kalorësi tjetër. Historianët e quajnë Pony Expressin një nga kapitujt më interesante të historisë së perëndimit amerikan dhe një nga bizneset më mbreslënëse të transportit në këtë rajon. Më 3 prill të vitit 1928, presidenti Harry Truman nënshkroi aktin për të ndihmuar vendet e huaja që Kongresi e kishte miratuar një ditë më parë. Sekretari i shtetit George Marshall kishte propozuar një program prej 6 miliard dollarësh për të ndihmuar aleatët që të rimëkëmbeshin nga pasojat e luftës së dytë botërore. Ky plan gjithashtu synonte të parandalonte përhapjen e komunizmit pas luftës në vendet që kishin vështirësi ekonomike dhe sociale të shkaktuara nga lufta. Presidenti Truman tha se akti për të ndihmuar vendet e huaja ishte përgjigja e Amerikës ndaj sfidave që kishte përballë bota e lirë. Aspekti ekonomik që mbulonte ky akt ishte pikërisht plani Marshall, në bazë të të cilit vendeve aleate evropiane ju dhanë 5 miliard dollar ndihmë për ndërtimin.
Nderuar dëgjues, e përfundojmë këtë emisionin tonë të parë të ditës. Vazhdoni të na ndiqni në transmetimet në vazhdim. Miru dëgjofshëm.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.